أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلى شئت سهلا. اللهم سهل لنا الأمور ودبر لنا فإنها لم أحسن التدبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Raudaini kan bicara na ayat si sita tapi sita senyang mai yang mai day akibai hukum tentang kitiok so ayat ni nak senyang kam kaya kam kau tu jauh bayi su. อีกตอนหนึ่งที่จะมีการพูดถึงหลักอาคีดะห์ของชาวคริสต์และชาวยิวบางที่กันนะครับเราสุภาพนะครับตาเราเชิญกล่าวว่าชาวยิวนั้นที่นั่นเราเห็นว่ามุสลิมคนนั้นจะสุขและจะครอบมัสยิดอัลฮารามบาดะอามิฮิมดูดะและอินคิสต์มาอินตันทุสูฟะยุกมีคุมอัลลอฮุมินฟัดลิฮิอินชาอินนัลลอฮะอาลีมุลฮะกีมقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شيء يقام معي بسوق عليه يا أيها الذين آمنوا أوبا دائعي تنعي إنما المشركون نجسون فاتن من بندى مشركين النجس مشركين كفو تنفاكي مشركون كفين بطان ان مغفوط قوان مشرك مشرك كفين فوكرت همشرك مشرك كفوط نفاك فاتن بندى مشركين النجس فلا يقرب المسجد الحرام بندى ينموه بالنجس لاو كي يهيكو خو كي تشتيوني المسجد الحرام بعد عامهم هذا لنبي كونكو كو لنن بعد عامهم هذا تيتي الله ได้ระบุเลยนี่นะครับพูดถึงปีที่มีการมีการงดสัญญาสันติภาพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบเวลา4เดือนนะครับดังที่เราเคยอธิบายในต้นซูเราะห์ตอบานะครับซึ่งจะเป็นเวลาสุดท้ายสำหรับบรรดามุชริกีนในเกาะอาหรับให้พิจารณาตัวเองว่าจะเลือกอะไรจะเลือกเข้าอิสลามหรือจะเลือกอยู่ในกุฟรซึ่งจะมีกฎเกณฑ์สำหรับเขาก็คือในเมื่อเลือกการปฏิเสธนั้นเลือกอยู่ในสภาวะเป็นมุชริกีนเป็นกาเฟรก็ไม่อนุญาตให้อยู่ในเกาะอาหรับดังนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าในเมื่อเขายังเป็นมุชริกแล้วเนี่ยไม่มีการอนุญาตให้เข้าอยู่ในมัสยิดฮารอมเพื่อประกอบอิบาดะห์ชนิดใดก็ตามนะครับหลังที่มีการลดสัญญาในปีนี้แล้วปีนี้ก็คือปีที่9นะครับวะอินคิตุมอะอิลากะท่านก็บอกว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงท่านอบูบักรอิบนุซุบัยร์พร้อมกับท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบประกาศกติกาใหม่ของการ ปกครองเมืองมักกะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกอบพิธีฮัจญ์ในปีที่10ปีหน้าในปีที่9นะเรายังอยู่ปีที่9นะก็เตรียมสถานการณ์พอตอนนั้นมัสยิดฮารอมในมักกะนั้นก็ยังเลอะเทอะยังมีมุชริกีนประกอบอิบาดะห์อยู่ประกอบอิบาดะห์ยังไงก็ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับอิสลามมาปฏิบัติบรรดามุชริกีนหลายคนก็ยังไม่ยึดในศาสนาบางคนที่ยังไม่รู้อินุอินเนี่ยมาจากก็อาหรับมาจากชนบทนะมาทำพิธีฮัจญ์ในวิธีเดิมของอาหรับโบราณของยะฮิลียะตะวาฟก็จะพลาดนะจะกล่าวตัลบียะก็กล่าวตัลบียะที่มีชริกนะอย่างเช่นเขามีตัลบียะละบัยกัลลอฮุมมะละบัยกลาชะรีกะละกะละบัยกอิลลาอิลาฮันตัมลิกุฮุวะมามะลักเขาจะกล่าวละบัยกหมายถึงว่าเราตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยไม่มีภาคีกับอัลลอฮ์ยกเว้นมีภาคีที่พระองค์นั้นคือพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่เขาไม่มีสิทธิในการปกครองนั่นคือความหมายโดยทั่วไปเพื่ออะไรครับเพื่อยกเว้นรูปเจวิตที่ตั้งอยู่ในกาบะห์ก็เป็นภาคีแต่เขารู้ว่าภาคีนี้ไม่มีอำนาจไม่มีบารมีไม่มีเดชานุภาพนะทั้งดังที่เขาตะวาฟและประกอบฮัจญ์เนี่ยเขาจะประกาศด้วยไม่มีภาคีกับอัลลอฮ์แต่จะยกเว้นน่ะยกเว้นภาคีที่เขาตั้งกันเองแต่ภาคีรูปเจวิตที่ตั้งกับอัลลอฮ์เนี่ยเขารู้ว่าไม่มีอำนาจไม่รู้ว่ามันยังรู้ว่าไม่มีอำนาจไม่มีเดชานุภาพเหมือนที่เขาศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็เปรียบเสมือนผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ในยุคนี้นะครับจะเป็นศาสนาใดก็ตามจะเห็นว่าการตั้งภาคีโดยกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูโดยไม่มีผลนั้นนะครับมักจะมาจากอารมณ์มักจะมาจากอารมณ์ทั้งๆที่เขามีความเชื่อว่ามีพลังที่ปกครองจักรวาลที่บริหารจักรวาลถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถที่จะอธิบายว่าพลังหรือกฎที่กำลังบริหารจักรวาลและโลกเนี่ยเป็นอะไรนะครับแต่เขายอมรับว่ามีพลังเหนือกว่ามนุษย์อย่างเช่นศาสนาพุทธเนี่ยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ยึดศาสนาอะไรเลยนะยังนักดาราศาสตร์หลายคนนะที่ค้นคว้าและมีข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลมักจะพูดว่าโลกเนี่ยต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นพลังนี่มันต้องเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นไปไม่ได้ที่จักรวาลใหญ่โตขนาดนี้จะบริหารโลกนี้โดยไม่มีเดชานุภาพไม่มีความสามารถการที่เขารู้จักสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่ได้นำแสงสว่างจากวะฮีเนี่ยจากคำแนะนำของอัลกุรอานหรือบรรดานบีและรอซูลทำให้เขาไม่มีเหตุผลในการที่จะปฏิบัติชีวิตของเขานะครับในโลกนี้ฉะนั้นถามว่าอย่างคนต่างศาสนาในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาก็เชื่อในธรรมชาติแต่เชื่อในธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่บริหารโลกนี้นะครับแต่ก็ในเมื่อเขาเชื่อในธรรมชาติทำไมไม่เคารพพักดีธรรมชาติทำไมไม่อิบาดะห์ต่อธรรมชาติจะไม่มีเหตุผลทั้งที่เขารู้ว่าภาคีต่างๆที่หรือสิ่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าหรือเป็นพระเจ้านั้นในชีวิตของเขาหลากหลายรู้ว่าไม่มีเดชานุภาพไม่มีความสามารถในการบริหารโลกนี้นะครับคือก็ไม่มีเหตุผลในการที่จะตั้งหลักเชื่อมั่นตรงนี้นะครับสำหรับมัสยิดฮารอมก็มีหลากหลายแบบนี้นะครับเป็นไปไม่ได้สำหรับศูนย์กลางไม่ใช่แห่งประเทศไทยนะสำหรับศูนย์กลางแห่งโลกนี้ส ูนย์กลางแห่งเตาฮีดแห่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์กิบลาของบรรดามุสลิมคนนี้กิบลานะครับหมายถึงว่ามนุษย์ทั้งหลายที่จะศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยในโลกนี้ก็ต้องมุ่งสู่กาบะเป็นไปไม่ได้กาบะเนี่ยที่จะเป็นสถานที่ที่ยังมีชีริกอยู่นะสถานที่อื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับกิบลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นสถานที่อันบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับบรรดามุสลิมเป็นไปไม่ได้ไม่บังควรอย่างยิ่งที่จะเป็นสถานที่ที่ยังมีการปฏิบัติชีริกประการใดดังนั้นก็เป็นคำบัญชาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ต้องทำให้อัลกาบานั้นหรือมักกะนั้นนครมักกะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์จริงๆเป็นเมืองที่ไม่มีลักษณะชีริกประการใดไม่มีการตั้งตัวที่กับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ในศูนย์หรือในอาคารที่อัลลอฮ์ตั้งไว้เป็นสัญลักษณ์สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจของบรรดามุสลิมทั่วโลกทั่วจักรวาลเขาบอกว่าหากว่ามียุคหนึ่งยุคใดเนี่ยจรวดที่ออกไปนอกแผ่นดินนี้ไปดาวนู่นไปดาวนี่เนี่ยจะละหมาดกันยังไงหันหน้าไปถึงไหนก็ต้องหันหน้ามาถึงเนี่ยนะมันก็เป็นตัวอย่างมันก็เป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาต้องการให้จัดการให้เรียบร้อยแต่เพราะอะไรด้วยเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำฮัจญ์ในปีหน้าคือปีที่สิบยาสักระท่านนบีจะไปทำฮัจญ์ปีที่สิบนี้นะเพื่อเป็นการชี้แนะเป็นการสั่งสอนลักษณะการทำฮัจญ์อย่างถูกต้องดังที่ท่านนบีอิบรอฮิมอัลคาลิลเคยปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตรียมสถานที่เป็นการเตรียมสถานการณ์ให้บรรดามุสลิมีนพร้อมในการที่จะรับคำบัญชาใหม่หรือลักษณะนะที่จะฟื้นฟูการประกอบพิธีฮัจจ์เหมือนเดิมเหมือนดั้งเดิมสมัยท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็ประการแรกที่สำคัญที่สุดการที่ไม่ให้สิ่งที่เป็นนาจาซะสกปรกสมมุมที่เกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็เป็นการห้ามไม่ให้มุชริกีนที่เป็นนาจิสเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดมัสยิดอัลฮารอมนะครับคำว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดเนี่ยก็เอกภพนะฮะมีกิรออะห์กิรออะห์หมายถึงว่าเป็นการอ่านวิธีหนึ่งของผู้ได้รับการสอนอ่านอัลกุรอานจากบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งจะเป็นสายสืบถึงนบีจะอ่านอัลมะซาญิดอัลฮารอมนะครับหมายถึงว่าในเมื่อจะอ่านว่าอินนัมัลมุชริกูนะลายะฮุมฟะลากะรบุลมะซาญิดอัลฮารอมถ้าจะอ่านว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมเอกภพมัสยิดอัลฮารอมตรงนี้เข้าใจกันอย่างดีว่าคือมักกะแน่นอนแต่ถ้าอ่านว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดของพระทุกมัสยิดมุชริกีนเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะว่าการที่จะห้ามมุชริกเข้ามัสยิดนั้นเป็นบทบัญญัติสำหรับมัสยิดฮารอมอย่างเดียวหรือเป็นบทบัญญัติสำหรับมัสยิดทุกมัสยิดในเมื่อตั้งชื่อแล้วว่าเป็นมัสยิดก็ต้องระบุนิดนึงว่าจะรู้ยังไงว่ามัสยิดในเรื่องนี้มันสับสนมากนะครับในสังคมมุสลิมอะไรที่เรียกว่ามัสยิดนะที่เรียกว่ามัสยิดนี่ก็คือที่ดินที่ถูกกำหนดระบุว่าเป็นที่วักฟ์สำหรับอาคารมัสยิดประกอบทำไมบ้างไม่จำเป็นต้องสร้างอาคารหลายสิบล้านนะไม่ใช่ในเมื่อระบุแล้วเนียบไว้แล้วว่าที่เนี่ยที่ดินเนี่ยเป็นวะกอฟเพื่อสร้างมัสยิดเพื่อทำไมบาดะตรงเนี้ยถือว่าเป็นมัสยิดแล้วส่วนมัสยิดในอิสลามนี่ก็มีหลายประเภทนะครับมีมัสยิดเรียกว่าอัลมัสยิดอัลญามิอะห์มัสยิดญามิอะห์มัสยิดรวบรวม รวบรวมอะไรรวบรวมบรรดามุสลิมีนที่อยู่ในท้องดินนี้ให้ปฏิบัติอิบาดะห์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับการละหมาดจะเป็นการละหมาดญะมาอะห์ทุกเวลา5วักตุหรือจะเป็นการละหมาดญุมอะห์หรืออื่นๆก็ตามอันนี้เรียกว่ามัสยิดญามิอะห์เพราะฉะนั้นจะเป็นศูนย์กลางสำหรับบรรดามุสลิมีนและผู้ปกครองก็จะมีการประกาศแถลงการต่างๆเนี่ยสมัยท่านนบีและซอฮาบะห์จากมัสยิดอัลญามิอะห์และเพื่อเป็นการเรียกให้บรรดามุสลิมีนมาสู่มัสยิดเนี่ยจะได้ฟังแถลงการของนบีเนี่ยท่านนบีจะเรียกประกาศอัสสลาตุญามิอะห์อัสสลาตุญามิอะห์นะครับหมายถึงว่าการละหมาดเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยญามิอะห์เรียกร้องให้บรรดามุสลิมรวมตัวนะครับในมัสยิดเป็นการเรียกให้ชาวมุสลิมเนี่ยไปหามัสยิดเพื่อฟังแถลงการของผู้ปกครองและมีมัสยิดญะมาอะห์นะมัสยิดญะมาอะห์นี่จะละหมาดทั้งญะมาอะห์ทั้งญุมอะห์แต่มัสยิดญะมาอะห์นี่ไม่ละหมาดญุมอะห์ศุกร์นี่ไม่ละหมาดจะละหมาด5วักตุอย่างเดียวที่เราเรียกกันว่าดาลานะดาลานี่คงภาษามาลายูนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้กันจะใช้ว่ามุสัลลาแต่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่ามัสยิดุลฮัยย์มัสยิดุลฮัยย์หมายถึงว่าเป็นมัสยิดของแต่ละท้องถิ่นแต่ละเผ่าแต่ละหมู่บ้านจะมีมัสยิดของเขานะเพราะแต่ก่อนนู้นอ่ะแต่ละเผ่าเนี่ยเขาก็จะอาศัยที่หนึ่งที่ดินอยู่บริเวณนครมะดีนะห์แต่ละเผ่านี้ก็จะสร้างมัสยิดนะที่อาศัยของเขาจะละหมาด5วักตุแต่มาถึงวันศุกร์เนี่ยจะไปละหมาดที่ไหนที่มัสยิดนบีละหมาดที่มัสยิดนบีก็ไม่มีปัญหาสำหรับสังคมมุสลิมถ้าบ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยจะขยายใหญ่โตแล้วก็จะมีมัสยิดหลังเดียวและเพื่อไม่ให้การแยกการละหมาดยุมอะห์เนี่ยก็ให้สร้างบะลาเยอะไม่มีปัญหาท่านนบีก็ใช้ให้สร้างมัสยิดตามท้องถิ่นและให้รักษาความสะอาดอันนี้ที่บันทึกโดยบุคอรีนะครับตามนั้นทำได้นะครับแต่ไม่เอาเนี่ยได้ทำละหมาดยุมอะห์หลายมัสยิดโดยไม่มีความจำเป็นโดยไม่มีความจำเป็นนะครับในอายะห์นี้ก็จะมีความขัดแย้งถึงว่าห้ามไม่ให้มุชริกเข้าอัลมัสยิดอัลฮารอมอันนี้แน่นอนแล้วอันนี้เป็นอิจมาเอกฉันท์ว่ามุชริกไม่ให้เข้ามัสยิดอัลฮารอมคือนครมักกะห์นครมักกะห์นี่นะครับเป็นดินแดนที่แบ่งเป็นสองประเภทประเภทที่อยู่บริเวณ มัสยิดอัลฮารอมคือกาบาเนี่ยมีดินแดนระหว่างสองภูเขาอายร์และซาวร์นะก็เป็นระยะหรือเป็นสถานที่ที่กว้างพอสมควรนะครับสถานที่นี้เขาเรียกว่าอัลฮารอมเรียกว่าอะไรนะอัลฮารอมนอกสถานที่อัลฮารอมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัลฮิลลูก็จะมีสองดินแดนอัลฮารอมและอัลฮิลลูอัลฮารอมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีกฎหมายเฉพาะห้ามล่าสัตว์ห้ามรังแกมนุษย์ห้ามรังแกสัตว์ห้ามกระทำสิ่งที่เป็นความผิดยังยิ่งเพราะถ้าหากว่าทำความผิดในสถานที่อัลฮารอมเนี่ยคิดเป็นความผิดหลายเท่าไม่เหมือนทำความผิดนอกอัลฮารอมอัลลอฮ์บอกว่าแค่ที่จะเจตนาซุลุมเจตนาอธรรมนี่นะเจตนานี่ก็ผิดละอันตรายการที่จะทำอุมเราะห์เนี่ยต้องออกนอกอัลฮารอมไปนิยัตอุมเราะห์จากอัลฮิลคนที่เคยไปอุมเราะห์เนี่ยจะทำคนชาวมักกะห์เนี่ยจะทำอุมเราะห์จากข้างในเนี่ยมันต้องออกไปข้างนอก อัลฮิลหมายถึงว่าออกนอกดินแดนฮารอมแล้วไปนิยัตข้างนอกแล้วเข้ามาทำอุมเราะห์นะครับสำหรับมุชริกเนี่ยเข้าดินแดนของอัลฮารอมไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นมัสยิดก็ตามเพราะขณะนี้เนี่ยมัสยิดอัลฮารอมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในอัลฮารอมส่วนน้อยและส่วนที่อยู่บริเวณมัสยิดฮารอมทั้งหมดนี่ก็เป็นฮารอมเหมือนกันใครที่เคยไปมักกะนี่นะก่อนที่จะเข้าดินแดนมักกะนี่เขาจะมีป้ายใหญ่เลยอุลามะมนูอ์ดุคูลุฆอยริลมุชลิมีนที่นี่ห้ามเข้าซึ่งผู้ที่ไม่ใช่เป็นมุชลิมและจะมีทางออกเลี้ยวขวาฮุนาตอรีกลิฆอยริลมุชลิมทางนี้เป็นทางทางออกจะไม่ใช่ทางไล่นะทางออกเขาก็สุขุมหน่อยในคุรานเขาบอกว่ามุชริกีนเป็นนาจิสห้ามเข้าแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่ามุชริกหรือตายนะเขาใช้คำว่าที่ไม่ใช่มุสลิมมันสุขุมหน่อยที่นี่ทางออกสำหรับคนที่ไม่อยู่มุสลิมจะออกโอเคออกเลยนะสำหรับมุชริกที่มีสัญญาสันติภาพชั่วคราวสัญญาสันติภาพชั่วคราวสามารถเข้าได้โดยมีการอนุญาตมีการอนุมัติจากผู้ปกครองประเทศมุสลิมปัจจุบันนี้อุลามะบอกว่าซีซ่าเนี่ยเหมือนสัญญาสันติภาพชั่วคราวในเมื่อได้วีซ่าจากสถานทูตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอนุญาตจากผู้ปกครองว่าเขาและคนเหล่านี้ในเมื่อให้ในเมื่อได้คำอนุญาตจากผู้ปกครองจะเป็นตัวแทนของเขาก็ตามนะและเข้าประเทศมุสลิมแล้วเนี่ยก็ต้องได้รับความปลอดภัยจากชาวมุสลิมต้องได้รับความปลอดภัยจากชาวมุสลิมแต่การที่จะเข้าก็อะไรหรือนครมักกะห์นครมะดีนะห์โดยเฉพาะต้องเป็นชั่วคราวอยู่ตลอดนี่ไม่ได้อยู่ตลอดนี่ไม่อนุญาตเป็นอันขาดนะครับมีอุลามะฮ์บางท่านห้ามเข้าเลยเด็ดขาดเลยจะมีสัญญาหรือไม่มีสัญญานี่สำหรับมักกะห์มะดีนะห์นี่ห้ามเข้าแต่สำหรับเมืองอื่นในกาะอาหรับเนี่ยเข้าได้แต่ต้องชั่วคราวไปอยู่ตลอดอยู่นานเนี่ยโดยไม่กำหนดเวลาเนี่ยไม่อนุญาตเป็นเอกฉันท์นะครับแต่มีข้อตีความว่าถ้าเราอ่านว่าฟะลายักรบุลมัสยิดอัลฮารอมไม่ให้เข้าใกล้ชิดมัสยิดฮารอมนี่ก็เข้าใจว่าคือนครมักกะห์แต่ถ้าเราอ่านว่าฟะลายักรบุลมัสยิดฟะฮุวะอัลฮารอมทุกมัสยิดก็เป็นการตีความว่าทุกมัสยิดเหมือนกันนะมุชริกีนเข้าไม่ได้ก็เลยแตกเป็นสองมัซฮับสองศาสนาศาสนาหนึ่งบอกว่าที่ห้ามไม่ให้มุชริกเข้ามัสยิดเนี่ยหมายถึงมัสยิดฮารอมเท่านั้นหนึ่งมัซฮับที่สองศาสนาที่สองที่ห้ามเนี่ยห้ามทุกมัสยิดเลยแล้วก็อ้างกุรอานเนี่ยการอ่านกุรอานอายะเนี่ยเช่นอัลมัซยิดเป็นพระบุคคลอัลมัซยิดทุกมัสยิดเลยนะครับส่วนอุลามะที่เขาบอกว่าที่ห้ามเข้ามัสยิดฮารอมในมักกะห์นครมักกะห์อย่างเดียวเนี่ยอันนี้เขามีหลักฐานอื่นว่าท่านนบีอนุญาตให้บรรดามุชริกีนเข้ามัสยิดมะดีนะห์เข้ามัสยิดมะดีนะห์เช่นชะเลยศึกมีคนหนึ่งชื่อซูมามะห์อิบนุอัสานนะครับเป็นหัวหน้าเผ่าอาหรับที่อยู่ในเกาะอาหรับนะครับที่มีชื่อเสียงจะถูกยึดเป็นชาเลนจ์เสร็จท่านนบีก็จับมามัดมาผูกในเสาหนึ่งในมัสยิดมะดีนะห์อุลามะฮ์ก็ตีความว่าถ้าหากว่ามีข้อห้ามในกุรอานเนี่ยพูดถึงทุกมัสยิดเนี่ยนะท่านนบีเพื่ออะไรจะเอามุชริกเนี่ยไปฝากไว้อยู่ในมัสยิดเลยโดยที่ยังเป็นมุชริกอยู่นะมัดอยู่ในมัดไม่ให้ออกอุลามะฝั่งนู้นก็โต้ว่าตอบว่าที่ท่านนบีให้เข้านี่เพราะมีความจำเป็น และเราไม่ทานว่าในเมื่อมีความจำเป็นเนี่ยมุชริกเข้ามัสยิดได้อย่างเช่นที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เคยบอกว่าว่าอีนอฮัดุมินัลมุชริกีนอัชตะจาระตะฟะอจิรุฮัตตะอัชมาอะกะลามัลลอฮ์แต่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกมุชริกีนเนี่ยเรียกร้องให้อยากจะได้ฟังคำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยก็จงอนุญาตให้เข้านะอนุญาตให้เขาเข้าให้เข้ามาจะเข้ามาที่จะได้ศึกษาอิสลามเนี่ยเข้าได้ฉะนั้นอุลามะที่เขาบอกว่าห้ามเข้าทุกมัสยิดมุชริกห้ามเข้าทุกมัสยิดเนี่ยต้องบอกว่ากรณีจำเป็นเนี่ยมีความต้องการอย่างเช่นมุชริกกับคนต่างศาสนาจะเข้ามัสยิดจะได้ศึกษาอิสลามหรือเราหวังเห็นพวกคนต่างศาสนาเนี่ยถ้าเขาเห็นความเรียบร้อยของมุสลิมเนี่ยเราหวังว่าเขาจะสนใจอิสลามเนี่ยก็อนุญาตให้เข้าได้นะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเข้าเนี่ยแล้วก็ไม่มีกติกาหรือเข้าอย่างเละเทะนะฮะเขาจะเข้ามัสยิดนี่ก็ต้องเคารพมุสลิมและเคารพสถานที่ของมุสลิมนะครับไปเลยทัวร์มาเห็นมัสยิดเนาะโอ้โหสวยงามจะเข้าแล้วก็บอกว่าดูมัสยิดเนี่ยดูมันอาจจะเข้าอิสลามนะเข้าแต่เจนสั้นนะไม่มีความเรียบร้อยเลยไม่ได้เขาก็ต้องรู้สึกและต้องรู้ว่าอาคารนี้มีความสำคัญในสายตาของมุสลิมเขาก็ต้องเคารพตรงนี้นะครับต้องเคารพตรงนี้ในเมื่อมีความจำเป็นอย่างนี้ได้แต่อุลามะอีกทัศนะหนึ่งบอกว่านอกจากมัสยิดฮารอมเนี่ยเข้าได้ตลอดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีข้อห้ามนะครับแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือการห้ามมุชริกเข้ามัสยิดโดยไม่มีความจำเป็นทำไมเพราะในอายะห์นี้ระบุเหตุผลที่เขาเรียกเป็นว่าอะไรหรือเคล็ดลับเคล็ดลับแห่งการห้ามไม่ให้มุชริกเข้ามัสยิดเนี่ยคืออะไรทำไมไม่เข้ามัสยิดฮารอมทำไมเดินแล้วเดินแล้วเดินไปแล้วฮะมาจากไหนอะไรอะไรอันนี้ไหนอะที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เข้ามัสยิดฮารอมอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงนั้นบรรดามุสลิมนั้นมันนะจิสเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเข้ามัสยิดฮารอมเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่เหตุเป็นอิลลาฉะนั้นอุลามะที่ก็มีทัศนะว่าไม่ให้เข้าทุกมัสยิดเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะยึดในกิรออะฮ์ว่าฟะลายะกรบุลมัสยิดอัลฮารอมซึ่งใช้เอกพจน์มัสยิดฮารอมนี่นะแต่เราจะใช้อิลลาเนี่ยเคล็ดลับหรือสาเหตุเนี่ยในการตีความถึงมัสยิดอื่นๆว่าเข้าอยู่ในเครือข่ายที่ห้ามมัสยิดเข้าด้วยเพราะมีอัลลาห์เดียวเพราะมัสยิดเนี่ยเป็นนาจิสเนี่ยเราก็ต้องรักษาทุกมัสยิดเนี่ยจากสิ่งที่เป็นนาจาซะเช่นเดียวกันจะเป็นมัสยิดฮารอมหรือจะเป็นมัสยิดอื่นก็ตามนะครับฉะนั้นก็เห็นว่ามีน้ำหนักที่มากกว่าสำหรับศาสนาที่บอกว่าไม่ควรที่มุชริกจะเข้ามัสยิดใดก็ตามนะครับมัสยิดฮารอมหรืออื่นๆนั้นยกเว้นกรณีที่จะมีความจำเป็นหรือมีความต้องการมีเรื่องนิดนึงที่เกี่ยวข้องกับคำเนี่ย นะโดยที่คำเดียวสองคำเนี่ยขยายหกุมหลายเรื่องเนี่ยอุลามะเวลาตีความกันในอย่างเช่นอิหม่ามกุรตูบีเนี่ยเวลาจะระบุอายะเนี่ยฟีฮิคัมซูนะมัสอะละฮ์อายะเดียวเนี่ยลอกได้มาเป็น50มัสอะละฮ์เป็น50เรื่องตีความมาในทุกคำทุกแบบคำว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมอุลามะก็บอกว่าเนี่ยพูดถึงอัลฮารอมทั่วไปแต่ว่าเราพูดถึงอัลฮารอมห้ามมุชริกเข้าอะไรเข้าอาคารมัสยิดฮารอมที่อยู่มักกะฮ์หรือเข้าดินแดนอัลฮารอมที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยห้ามอันไหนหมายถึงว่า มุชริกเนี่ยจะเข้าดินแดนฮารอมได้แต่เวลาถึงรั้วมัสยิดฮารอมห้ามเข้าหรือไงห้ามเข้าตั้งแต่ฮารอมเลยใช่ไหมเออเห็นว่าป้ายเขาเขียนเลยดินแดนห้ามเข้าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้เป็นอิจมาอ์เอกฉันท์แต่ Allah ใช้คำว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมไม่ได้ใช้คำว่าอัลฮารอมอย่างเดียวอุลามาบางท่านตีความว่าจะละหมาดที่ไหนในดินแดนมัสยิดในดินแดนฮารอมนี่นะก็ถือว่ามีผลบุญดังที่ท่านนบีระบุว่าละหมาดในมัสยิดฮารอมเท่ากับละหมาดแสนครั้งในมัสยิดอื่นๆฉะนั้นคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยและรักษาว่าต้องละหมาดในมัสยิดฮารอมและต้องเช่าบ้านในมัสยิดฮารอมเนี่ยละหมาดในมัสยิดฮารอมก็เป็นการดีเพราะจะละหมาดและตะวาฟด้วยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าละหมาดมัสยิดอื่นที่ไม่ใช่มัสยิดฮารอมเนี่ยซึ่งอยู่ในดินแดนฮารอมเนี่ยขาดผลบุญนะไม่ใช่แต่ถ้าชนะอุลามะส่วนมากพูดว่าผลบุญแสนเท่าเนี่ยท่านมีอยู่ว่าศอลาตศอลาตุนฟีมัสยิดฮาซาตัฟดุลตัฟดุลศอลาตันฟีไกรีมินัลมัสยิดบิ1000มัรอิลัลมัสยิดอัลฮารอมฟะอินนะฮูตัฟดุลอัศอลาตุฟีบิ100000มัรอ์กะมากาลัชะมานาซตาละหมาดในมัสยิดนี้ของฉันนะท่านนบีพูดมาอยู่ฉันเนี่ยดีกว่าละหมาดมัสยิดอื่น1000ครั้งอ่ะ1000เท่ายกเว้นมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมมีกระแสเท่านะอุลามะส่วนมากบอกว่าผลบุญแสนเท่านี่อันนี้สำหรับอาคารมัสยิดฮารอมขณะนี้ที่มีรั้วเรียกว่านี่มัสยิดฮารอมแต่ดินแดนฮารอมนี่ไม่ถือว่าเป็นมัสยิดที่จะได้รับผลบุญนะการละหมาดแสนเท่าแต่มีทัศนะอุลามะบางท่านเขายึดในอะไรทัศนะจุมฮูรยึดในฮะดีษว่าอิลลัลมัสยิดอัลฮารอมยกเว้นมัสยิดฮารอมเพราะว่าท่านนบีระบุอาคารมัสยิดแต่ทัศนะอีกทัศนะหนึ่งที่เขาบอกว่าดินแดนฮารอมทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นมัสยิดฮารอมและเขายึดอายะห์นี้เป็นหลักฐานวันนี้อัลลอฮ์บอกว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมจะพูดถึงอะไรพูดถึงดินแดนฮารอมทั่วไปใช่ไหมใครที่จะละหมาดในดินแดนฮารอมเนี่ยถือว่าละหมาดในอัลมัสยิดอัลฮารอมเพราะอะไรที่กว่าอัลมัสยิดอัลฮารอมอันนั้นเชคบินบาสเนี่ยเวลาเขาจะมาทำฮัจญ์ رحمه الله เสียชีวิตไปแล้วจะทำฮัจญ์อยู่นะเขาจะไม่ละหมาดห้าวักตูที่มัสยิดฮารอมเขาจะมีมัสยิดใกล้บ้านพักของเขาเนี่ยแล้วจะละหมาดทุกเวลาแล้วก็บอกว่าก็ถือว่าละหมาดที่นี่ก็ถือว่าแสนเท่าเหมือนกันเพราะอยู่ในดินแดนอัลฮารอมและในเมื่อท่านจะต้องการไปตะวับนี่ก็ไปตะวับในช่วงว่างๆช่วงว่างแล้วก็ออกมาละหมาดปกติในมัสยิดอื่นๆก็ถือว่าได้ผลบุญเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่ที่ถ้าชาวมุสลิมที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยใช้ทัศนะนี่นะโอ้ยมันจะช่วยเยอะช่วยเยอะคนส่วนมากราคาหอพักที่อยู่ใกล้กาบาที่นี่มันแพงอ่ะมันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เพราะอะไรเพราะทุกคนอยากจะอยู่ใกล้มัสยิดฮารอมและอยากจะละหมาดทุกวักตัวแต่ที่มัสยิดมักกะนี่นะมัสยิดเป็นร้อยถ้าแบ่งกันอยู่นี่นะในดินแดนฮารอมเนี่ยมัสยิดเยอะแยะเลยก็ดังกันอยู่นี่นะราคานี่มันจะต่ำก็ได้ผลบุญเหมือนกันแล้วเวลาว่างๆก็ไปตะวาฟกันเลยสังเกตนะพวกอาหรับนะส่วนมากเขาไม่ชอบอยู่ใกล้มัสยิดฮารอมไม่ชอบอยู่ใกล้มัสยิดฮารอมเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่ามันลักษณะมันเบียดมากอะเพื่อเป็นการช่วยให้ขยายฮะที่อาศัยอยู่นี่มันจำกัดจริงๆอะยิ่งสถานที่มัสยิดฮารอมเนี่ยมันอยู่ระหว่างภูเขาหลายลูกที่เขารื้อระเบิดไปหลายลูกแล้วเราไม่รู้ทำยังไงบางลูกมีใหญ่เลยอะมันลำบากมีโครงการใหม่ได้ยินว่ามีโครงการใหม่จะรื้อหลายลูกเป็นพันล้านอะแต่จะทำอีกกี่ปีเนี่ยเราอ่านมันแก้ไม่ได้คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นล้าน และสถานที่เนี่ยมันรับไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัย สร้างตึกสูงสูงเป็นสิบสิบชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับแต่ปัญหาตรงนี้เราแก้ไขได้ในการที่จะเข้าใจแต่ว่าจุดประสงค์ของบทบัญญัติต่างก็ปรากฏว่า มีคำบัญชาแล้วว่าไม่ให้มุชริกีนเข้าอยู่ใกล้ชิดมัสยิดฮารอมไม่ให้อาศัยอยู่แล้วหมายถึงมุชริกเนี่ยไม่มีสิทธิ์จดทะเบียนบ้านที่นครมักกะไม่มีสิทธิ์แล้วเป็นมุชริกไม่ได้แม้แต่เพิ่งจะเข้ามาชั่วคราวจะได้ทำอิบาดะห์จะได้ประกอบพิธีอุมรอห์พิธีฮัจญ์เนี่ยก็ไม่อนุญาตเช่นเดียวกันแต่ก่อนนู้นนครมักกะฮ์นี่ไม่ถึงประเทศน้ำมันรายได้ของมักกะฮ์นี่ไม่มาจากรัฐบาลซาอุดีที่ขายน้ำมันไม่ใช่ตลอดอดีตเนี่ยรายได้ของมักกะฮ์นี่ก็คือรายได้ของชาวมักกะฮ์ที่ทำการค้านักธุรกิจสินค้าเข้าสินค้าออกนะครับน่าจะเป็นศูนย์ในการแลกเปลี่ยนสินค้าภาษีต่างๆที่จะเก็บมาจากนักธุรกิจก็ได้จากตรงนี้หรือชาวฮัจญ์หรือผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ที่จะเข้าและบริจาคและให้เมืองมักกะฮ์อันนี้ก็เป็นรายได้ฉะนั้นคนที่เข้าอิสลามใหม่ๆและได้ฟังคำบัญญัติใหม่เนี่ยว่าห้ามไม่ให้มุชริกเข้าและขอนมาตาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ก็เจงมีเพราะอะไรเพราะไม่มีใครจะมาแล้วมุชริกเนี่ยจะไม่เข้ามาตาแล้วนักธุรกิจจากทั่วเกาะอาหรับเนี่ยไม่เข้าแล้วและตะกอนไม่ใช่นักธุรกิจจากเกาะอาหรับนะแม้กระทั่งจากต่างประเทศจากฟาริสจากอียิปต์จากเมืองชามเพราะอะไรเพราะช่วงฮัจญ์เนี่ยเป็นเทศกาลเนี่ยเป็นฤดูนะมาเขารู้ว่าพวกอาหรับเนี่ยจะประชุมกันชุมนุมกันในเมืองมักกะฮ์นี่แหละทุกปีครั้งหนึ่งก็มาเนี่ยสินค้ามาจากหลายประเทศเป็นฤดูแห่งการทำคลาสแห่งการธุรกิจแต่ในเมื่อมีข้อห้ามว่ามุสลิมเข้าไม่ได้ก็แสดงว่านักธุรกิจที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไม่ได้แน่นอนอย่างนี้ก็มันก็จะจำกัดให้การทำค้าในมักกะฮ์นี่มันก็จะยิ่งลดลงไปคนที่เข้าอิสลามใหม่ๆไม่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้เราก็จะยากจนนะฮะจึงมีคำตอบจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าوَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ และถ้าหากว่าพวกเจ้ากลัวความยากจนอัยละเนี่ยกลัวความยากจนอัยละแปลว่าความยากจน فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ถ้าจะกลัวความยากจนเนี่ยพวกเจ้าก็จงมีความมั่นคงมีความมั่นใจว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ให้พวกท่านเนี่ยมั่งมีอยู่นี่กุมอัลลอฮฺจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อินชาอัลหากว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์อันนี้ก็เป็นคำสัญญาแต่เซาฟะเนี่ยเซาฟะจะนะฮะจะให้พวกท่านไอ้พวกเจ้าเนี่ยมั่งมีจะเนี่ยถ้ามนุษย์ธรรมดาพูดดีนะเอาละขนาดเดี๋ยวจะไปจะแต่ในกุรอานเนี่ยเซาฟะเนี่ยเป็นคำสัญญามั่นจะตลอดว่าถ้าหากว่าพวกท่านมีปฏิบัติบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบัยยังเคร่งครัดแน่นอนอัลลอฮฺจะให้พวกเจ้าเนี่ยมั่งมีด้วยความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แท้จริงนั้นอินนัลลอฮะอาลีมุนแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรับรู้ฮะซีมุนทรงปรีชานะครับจาก อายะนี้นะครับมีบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับยุคปัจจุบันสำหรับยุคปัจจุบันในระดับบุคคลและในระดับชุมชนหรือสังคมหรือระดับประเทศในระดับบุคคลเนี่ยอายะจะเป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคนที่เป็นมุมินให้มีความเชื่อมั่นในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความเชื่อมั่นในคำบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นการดีสำหรับมนุษย์ทุกคนอัลเลาะห์จะไม่สั่งให้เราปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอันตรายหรือเลวร้ายสำหรับเราถึงแม้ว่าในสายตาของเราจะมองว่ามันจะทำให้ยากจนมันจะทำให้แย่มันจะทำให้ลำบากนั่นคือสายตาของเราแต่ในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีคำสัญญามั่นแล้วว่าจะมั่งมีจะร่ำรวยด้วยการปฏิบัติบทบัญญัติของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในชีวิตของเรานี่ก็มีตัวอย่างหลายเรื่องที่ชัยฏอนจะทำหน้าที่กระชับอีหม่านของเราเนี่ยให้อ่อนแอตามความต้องการไหลกับความต้องการของเราหันห่างจากบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะมีข้ออ้างอิงเสมอว่าทำอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ศาสนาสั่งไว้เนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยไม่รอดทำอย่างนี้เนี่ยไม่พ้นทำอย่างนี้เนี่ยก็แย่ทำอย่างนี้น่ะเจ๊งชีวิตของเราเนี่ยมีตัวอย่างเยอะนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดในยุคนั้นจะให้พยายามมีความเชื่อมั่นในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่ามันจะลำบากขนาดไหนนะครับแต่มันเป็นการดีเพราะเราต้องเข้าใจว่ามีเรื่องนี้เกี่ยวกับกอดอและกอดัรด้วยการดีสำหรับมนุษย์นั้นไม่อยู่ในวัตถุอย่างเดียวถ้าหากว่ามันอยู่ในวัตถุอย่างเดียวนี่นะบัดนี้ก็ต้องตั้งมาตรฐานใหม่แห่งความสุขขณะนี้เรารู้ว่าความสุขนี้ไม่อยู่ที่วัตถุคนร่ำรวยมั่งมีก็ยังไม่มีความสุขใช่แม้กระทั่งคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงก็ยังไม่มีความสุขความสุขเนี่ยมาตรฐานความสุขของผู้ศรัทธาอย่างเดียวนะก็คือความถูกต้องความถูกต้องถึงแม้ว่าจะยากจนจะไม่มีสุขภาพจะรวยหรือไม่รวยนะครับในเมื่อถูกต้องในเมื่อศรัทธาในเมื่อปฏิบัติตามคำบัญชาเนี่ยนี่คือความสุขของมุมินแม้ท่านนบีก็พูดอย่างนี้สำหรับมุมินเนี่ยนะอัมรุอินอัมรุกุลลุขรกิจกรรมของมุมินเนี่ยดีเสมอแต่ก็ยากลำบากนี่เขาก็จะสบัดก็จะมีโปรดปรานมีเนื้อมาริสกิจกรรมก็จะขอบคุณสุขตนะทุกลักษณะของมุมินเนี่ยย่อมจะอยู่ในการดีณมาตรฐานของศาสนาไม่ใช่มาตรฐานของอารมณ์ถ้าอารมณ์นี่มันการดีเนี่ยหรือสิ่งที่ดีงามเนี่ยนะครับก็เยอะแยะสายตาของมนุษย์นี่ก็มองถึงความสุขนี้นะในด้านวัตถุส่วนมากมักจะยึดในวัตถุแต่ตรงนี้จะเป็นบทเรียนสำหรับบุคคลสำหรับสังคมเช่นเดียวกันสำหรับชุมชนมุสลิมสังคมมุสลิมตรงนี้นะก็ต้องยึดบทเรียนตรงนี้เป็นมาตรฐานเราอย่าอ่อนแอต่อข้อบังคับข้อบีบข้อกดขี่นะครับของสังคมใหญ่ที่เราอยู่ขณะนี้จะบีบให้เราไหลกับประเพณีของเขาหรือไหลกับบทบัญญัติของเขาให้หันห่างจากหลักการของศาสนานะครับก็จะมีข้ออ้างอิงตลอดว่าถ้าไม่ทำตามเขามันก็แย่ถ้าไม่ทำกันเขาอยู่กันไม่ได้ไม่ใช่เลยอยู่กันไม่ได้ยังไงเราอยู่ในโลกนี้ด้วยคำอนุมัติจากพระผู้เป็นเจ้าเจ้าของโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้จากคำอนุมัติของมนุษย์และที่เราอยู่ได้นี่เพราะอัลเลาะห์ให้อยู่ไม่อยู่เพราะรัฐบาลหรือมนุษย์หรือคนหนึ่งคนใดนี่ให้อยู่เราอยู่นี่เพราะอัลเลาะห์อยากให้อยู่อนุมัติให้อยู่ให้มีชีวิตแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์มีความสามารถที่จะงดสิทธิตรงนี้หรือจะเว้นสิทธิตรงนี้นอกจากพระผู้เป็นเจ้านะครับเราก็ต้องมีความมั่นคงและมีความหนักแน่นในการรักษาหลักการในชุมชนหรือใน สังคมมุสลิมของเราแต่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของใครของผู้นำของผู้นำสังคมที่ต้องเข้มแข็งในการอนุรักษ์หลักการศาสนาอิสลามไม่ให้ถูกบิดเบือนหรือไม่ให้ถูกทำลายจากกระแสนะฮะศาสนาอื่นหรือประเพณีอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นนะครับพยายามที่จะอนุรักษ์หลักการอิสลามในหลายประเทศนะครับก็เหมือนกันอย่างที่เราเห็นหลักการ กลัวกลัวอะไรนะพูดถึงเรื่องบอยคอตนี่ก็แค่แล้วเป็นตัวอย่างกลัวถ้าอเมริกาจะบอยคอตใครนี่นะ สามารถออกมติได้จากสหประชาชาติทันทีเลยทุกประเทศก็จะก็ต้องปฏิบัติและไม่กลัวแต่ถ้าหากว่าอันตรธานอย่างอเมริกาเนี่ยมีการประพฤติที่ต้องถูกลงโทษและการรณรงค์ให้บอยคอตอเมริกาเนี่ยระดับประเทศนี่ทำไม่ได้กลัวกลัวอะไรก็กลัวความยากจนเมื่อเช้าเนี่ยมาเป็นของมาเลเซียประกาศว่าขณะนี้มีนโยบายใหม่ในรัฐบาลอเมริกาที่จะลงโทษประเทศที่แสดงความไม่เห็นด้วยในสงครามอิรักมีประเทศยุโรปก็ไอ้ยุโรปนี่ก็เข้าและเข้าในสภาและฝรั่งเศสเนี่ยได้ประชุมแล้วในชุดรัฐบาลของบุชเนี่ยประชุมแล้วว่าวิธีทางในการที่จะอบรมฝรั่งเศสอบรมฝรั่งเศสในการที่เป็นประเทศค้าอเมริกาประเทศหลักเลยที่ค้าอเมริกาฝรั่งเศสแต่ประเทศอื่นมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียใครอะมีเศษฝรั่งก็ลงโทษเหมือนกันมาเลเซียบอกว่าเราเนี่ยต้องเข้าคิวแน่นอนต้องเข้าคิวและอเมริกาเนี่ยจะอาจจะมีผลกระทบในเศรษฐกิจของมาเลเซียนะครับและเขากำลังศึกษาหารือศึกษาวิธีต่อต้านนโยบายใหม่ที่อเมริกาจะปฏิบัติกับมาเลเซียนี่นะครับจะเห็นว่า เรามองถึงการต่อต้านของศัตรูอิสลามโดยมีความกังวลในสิ่งอันตรายหรือสิ่งขาดทุนที่มันจะกระทบชีวิตของเราแต่หากว่าไม่มีเรื่องอีมานไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเราก็จะพูดเหมือนคนที่เข้าอิสลามใหม่เนี่ยสมัยท่านนบีเนี่ยโอ้ยถ้ามุสลิมเข้ามักกะฮ์ไม่ได้เนี่ยเราจะยากจนเราก็ว่าอินคริสต์มาอีนะไม่ต้องกลัวความยากจนแต่หากว่าความยากจนนี่อัลลอฮ์จะให้พวกท่านเนี่ยมั่งมีแต่ขอให้พวกท่านนี่ปฏิบัติคำบัญชาของข้าปฏิบัติคำบัญชาของข้าพวกท่านเนี่ยจะไม่ตายไม่ยากจนจะอยู่ได้จะรอดถามว่าตอลีบันนี่นะครับเขามีรายได้อะไรรายได้หลักของอัฟกานิสถานนะครับ 90%รายได้ของอัฟกานิสถานในอดีตเนี่ยมาจากฟินตุ๊กฟินอาจารย์บางตอนนี้บางมีความกล้าที่จะออกกฎหมายห้ามปลูกฟินและใครปลูกฟินนี่ก็ประหารชีวิตลูกเดียวจับคอเลยอ่ะก็ในระยะ5 ปีนะครับอันนี้รายงานโดยสหประชาชาติประวัติตลอดประวัติของอัฟกานิสถานเนี่ยที่โลกเนี่ยได้รับอันตรายจากทีมมีนามาจากอัฟกานิสถานเนี่ยตลอดอดีตเนี่ยแก้ไขไม่ได้รัฐบาลตาลิบันแก้ไขได้ในระยะ5 ปีเที่ยงแก้ไขโดยปราบปรามความชั่วและเสียสละรายได้เป็นพันพันล้านทีมเนี่ยที่มันขายอ่ะและมีภาษีเก็บภาษีไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้าถามว่าที่เขาทำเนี่ยแล้วตอนนั้นอยู่กันแล้วอยู่ได้ครับแล้วมีคนไปอัฟกานิสถานนะคนเขาเลือกว่าที่นู่นนะมีตะลาตะอูดมีไม่มีอะไรทันสมัยสมัยตะลาตะอูดนะครับมือถือเนี่ยทั่วประเทศ มือถือเราทั่วประเทศเพราะอะไรเพราะประชากรนี่หลายสิบล้านหลายสิบล้านนี่ก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆส่วนเขาก็มีรายได้ส่วนของชาวบ้านนี่ก็มีรายได้ของเขาเรื่องเกษตรเขาก็มีรายได้อื่นเขาก็มีก็เป็นรายได้สำหรับบริษัทอื่นๆอยู่กันแล้วก็อยู่กันได้และในอนาคตเขาก็มีโครงการหลายโครงการที่ทำสัญญาไว้แล้วกับหลายประเทศเพื่อมาขุดบ่อน้ำมันแต่ในหลายประเทศที่มีสิทธิ์เข้ามาขุดบ่อน้ำมันนั้นมีจีนมีฝรั่งเศสมีมาเลเซียแต่อเมริกาไม่มีแต่หากว่าตอนนี้บันได้ขุดน้ำมันหรือเช่าท่อน้ำมันเนี่ยที่จะมาจากทางเหนือเนี่ยผ่านดินแดนของอัฟกานิสถานจะได้ไปนู่นไปเทศอยู่ที่ท่าเรือที่ปากีสถานเนี่ยเช่าเนี่ยเป็นปีละเป็นพันล้านดอลลาร์นี่คืออนาคตของรัฐบาลที่เคร่งครัดในเรื่องอิสลามอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่นี่นะระบบชีวิตของมุสลิมเนี่ยอยู่อย่างไรความสุขที่เป็นมาตรฐานความเจริญที่เป็นมาตรฐานสากลขณะนี้มันขัดกับหลักการอิสลามหลายเรื่องไม่หลายสากลในด้านความสุขนี้นะประชากรในทุกคนเนี่ยต้องมีรายได้พอที่จะอยู่ได้กินอาหารดีๆอิ่มๆศึกษาอย่างดีอันนี้คือสากลแต่ระบบอิสลามเนี่ยไม่ใช่เราอิสลามเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือศาสนาที่หลังก็มาเรื่องชีวิต3สติปัญญาในเรื่องสติปัญญาที่เข้าเรื่องการศึกษาให้ความรู้นะครับ4สังคมให้มั่นคง5ทรัพย์สินรักษาทรัพย์สินพัฒนาทรัพย์สินนะครับ5รูปประการนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ศาสนารณรงค์ให้พัฒนาให้มีความเจริญแต่เรื่องอื่นไม่ควรที่จะเป็นเป้าหมายบีบชีวิตของมุสลิมเนี่ยให้เปลืองนะไปสู่เป้าหมายนั้นเช่นวัตถุความสนุกสนานความมีชีวิตเสรีอันนี้เป็นเป้าหมายของชีวิตตะวันตกอยู่ยังเสรีอย่างเสรีไงจะทำอะไรเนี่ยจะทำแต่ให้กระทบกฎหมายคุณจะทำยีนาจะดื่มสุราจะอย่างประเทศโฮแลนด์นี่นะจะเสพยานี่ก็ได้ยาจะเป็นมีขายตามถนนเลยระบบตะวันตกเนี่ยยังเสรีอยู่ยังเสรีมันขัดแน่นอนมันต้องขัดกับหลักการเพราะฉะนั้นในชีวิตของมุสลิมเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่เปลืองเงินเดือนของเขาเนี่ยอะไรก็ผ่อนเชื่ออะไรก็ผ่อนต้องใจเนี่ยไปดูที่เขาผ่อนเนี่ยมันเรื่องที่มันไร้สาระไม่เป็นความจำเป็นในชีวิตของเขาไม่เป็นความจำเป็นเรื่องที่จะดีของตะวันตกในการผลิตสินค้าไม่เหมือนของอิสลามเนี่ยผลิตสิ่งที่ต้องการใช้สิ่งที่ไม่ต้องการใช้นี่นะเราไม่ต้องรีบไปผลิตก่อนที่จะมีความต้องการเพราะอะไรเพราะมันจะเปลืองชีวิตทรัพย์สินรายได้ส่วนที่เกี่ยวกับความต้องการนะเช่นดูที่บางประเทศนี่นะต้องมีโทรทัศน์รัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีงบสำหรับสื่อผลิตละครหนังและไปดูโรงเรียนของเด็กที่ให้ความรู้นี่นะโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยไม่มีเก้าอี้จะนั่งเห็นไหมเพื่อให้ชาวบ้านมีความสุขในด้านเนี่ยกลางคืนในเวลามีละครดูละครนะแต่เด็กตอนเช้านี่ไปไม่มีเก้าอี้ใช่ไหมกระดานไม่มีจะเขียน มันขัดกันทำไมขัดกันแต่ทฤษฎีของการผลิตสินค้าของตะวันตกนี่อะไรผลิตสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการผลิตสิ่งที่จะทำให้คนต้องการมือถือเนี่ยเราอยู่กันเป็นพันพันปีเนี่ยไม่เคยชาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถามใครก็ตามในสังคมเนี่ยอยู่ไม่มีมือถือเนี่ยมีไหมมันเป็นสิ่งที่ชักใช่ไหมแต่ถามว่าแล้วใครที่บังคับให้เราต้องการเนี่ยก็เขาเองอ่ะเขาผลิตโฆษณาและใช้ตอนแรกนี่ใช้กันอวดตอนแรกนี่นะมือถือเนี่ยบล็อกเนี่ยจะถือจะพาอยู่ไปไหนก็แขวนอยู่เนี่ยตอนแรกนี่มาเมืองไทยหนึ่งกูจับอะไรกันกล่องเบอร์เนี่ยไม่มีความสุขไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่น่าอวดเลยแต่ก็นิยมโฆษณาเนี่ยก็นิยมถ้าเปรียบเทียบนะเอามือถือเก่าๆนี่มาใช้ปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะว่ายังไงแต่ตะกอนนู้นเนี่ยนิยมใช่ไหมแล้วนี่ก็เหมือนกันอ่ะมีนักเขียนคนหนึ่งเขาเขียนหนังสือพิมพ์มาเขาบอกว่าขอโทษนะผมก็ใช้มือถือนะแต่เขาพูดถึงคนที่ใช้มือถือโดยไม่มีความจำเป็นมีความต้องการเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่ใช้มือถือนี่นะคนที่มันมีความสำคัญเขาบอกว่าและฉันมีหลักฐานเขายกตัวอย่างดูสิระดับประธานาธิบดีระดับกษัตริย์ระดับเนี่ยเขาถือมือถือไหมไม่มีโอ้ยนี่คนสำคัญนี่ก็ไม่ถือกันหรอกแต่คนอย่างเรานี่ไม่สำคัญมันต้องถือเราเป็นการเขาก็ต้องการอบรมแบบว่าเขาเห็นว่าเด็กมัธยมระดับประถมก็ยังถือกันถือใช้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพื่อนำมาปรับความเข้าใจของเราต่อศาสนา
ยังไม่ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรบ้างมันอะไรเนี่ย
มีเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับเราบอกว่าอายะห์ต่างๆที่มีในกุรอานนี่นะเราต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งมากและนำบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพราะถ้าหากว่ากุรอานนี้ไม่มีชีวิตชีวาในสังคมในสถานการณ์ในเรื่องราวต่างๆนี่นะเราจะรู้สึกว่ากุรอานนี้ไม่มีคุณค่าและที่ขณะนี้ทำไมถึงเราใช้กุรอานในการอ่านอย่างเดียวกันบ้านเราเนี่ยก็ใช้คำนี้อย่างเดียวอ่านกุรอานคนนั้นอ่านกุรอานเป็นคนนั้นศึกษากุรอานแต่เราไม่เคยใช้คำว่าใช้กุรอานไม่ใช้ใช้อ่านเอามาอ่านแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจไม่เข้าลึกไม่ให้กุรอานเนี่ยมีชีวิตชีวาในชีวิตของเรากุรอานนี่จะอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ในหนังสืออยู่ในตำราอยู่ในเทปแต่ไม่อยู่ในชีวิตนะแต่แน่นอนเนี่ยกุรอานนี่เป็นคำพีที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาและทรงประทานให้แก่ประชาชนโลกทุกยุคทุกสมัยเพื่อเป็นคำแนะนำเป็นคำชี้แนะในทุกประเด็นจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหานะเป็นคำชี้แนะสำหรับชีวิตของเรามีอะไรที่เราสงสัยเนี่ยเข้าไปอ่านในกุรอานนี่ต้องเจอและจะมีคำชี้แนะสำหรับเราอัลลอฮฺบอกว่าอินนะฮะอัลกุรอานยาดีลิลละตีฮะกะจิงกุรอานเนี่ยจะแนะนำมนุษย์ทั่วไปเนี่ยลิลละตีฮะกับในสิ่งที่เที่ยงธรรมเที่ยงตรงแน่นอน เนี่ยในอายะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าวะอินคิฟตุมอัยละตันฟะซาฟะยุฆนีกุมุลลอฮุมินฎอรถ้าหากว่าพวกเจ้ากลัวความยากจนเนี่ยขอให้พวกเจ้าเนี่ยปฏิบัติคำบัญชาของข้าและข้าจะทำให้พวกเจ้าไม่มีมั่นคงแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาการต่อต้านระหว่างมุสลิมกับศัตรูอิสลามนี่นะครับมักจะมาในเชิงการต่อต้านด้านอาวุธในสายตาของเราจะมองว่าศัตรูเนี่ยทำสงครามกับมุสลิมด้วยอาวุธคลอมระเบิดบอมอย่างเดียวแต่ที่จริงเราต้องเปลี่ยนความเห็นอย่างนี้ไอ้สงครามอาวุธนี่เป็นส่วนหนึ่งแต่ศัตรูอิสลามได้ประกาศสงครามหลายชนิดหลายรูปแบบเราเนี่ยจะสนใจมากเลยนะเรื่องสงครามอาวุธสังเกตไหมเมื่อไรมุสลิมจะมีความกระตือร้นจะเฮกันนะเมื่อเห็นประเทศหนึ่งถูกบอมถล่มแล้วตลอดเนี่ยเราไม่ได้ถูกถล่มเสมอถล่มในจริยธรรมในศาสนาในเศรษฐกิจถล่มตลอดเลยแต่เรามองไม่เห็นจะมองเห็นนะจะมองให้ชัดเจนเลยเนี่ยบอยคอตให้ครึ่งครับแล้วดูสิว่าชีวิตของเรานี่นะสิ่งที่เราบริโภคเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยถ้าใครจะครึ่งนะใครจะครึ่งเนี่ยด้านบอยคอตเนี่ยลำบากมากลำบากจริงๆอ่ะซึ่งมีมาถึงว่าพยายามที่จะค้นคว้าและดูว่าอะไรของใครเนี่ยลำบากจริงๆแต่มันจะลำบากตอนแรกเวลาจะเห็นว่าเนี่ยที่เราตลอดชีวิตเนี่ยชินรู้อะไร30-40ปีเนี่ยไปตลาดซื้อสบู่เนี่ยเราก็หยิบโดยไม่รู้สึกมาหยิบตอนนี้ชินแล้วอ่ะยาที่มันก็หยิบจะดื่มนมเนี่ยก็หยิบโดยที่เราไม่ดูว่าเรื่องหลังสินค้าเนี่ยมันมีสงครามหรือเปล่ามันมีศัตรูที่ถือดาบไว้อยู่เนี่ยแล้วจะเอาสินค้านี่มาเป็นตัวแทนในการถล่มชีวิตของเราไม่มองเบื้องหลังเพราะอะไรครับปู่เพราะตัวสินค้านี่นะมันผ่านหลายขั้นตอนในการหลอกลวงชาวบ้านสินค้านี่ที่พักเย็นดีแถมโฆษณาอย่างสวยงามอย่างดึงดูดนะแล้วเวลาจะมาดูศัตรูอยู่ไหนมันไม่มีอ่ะไม่มีสินค้านี่ก็ต้องมีผู้หญิงโตออกมาแล้วต้องมีดนตรีต้องมีอะไรที่มันสวยงามอ่ะจะดูลึกๆเนี่ยไหนศัตรูมันอยู่ไหนมันไม่เจอไม่เห็นนะนี่แหละคือสิ่งที่มันทำลายจิตสำนึกจึงทำให้เราไม่สามารถมองถึงสงครามด้านเศรษฐกิจสงครามด้านเศรษฐกิจนี่นะอันตรายกว่าปัจจุบันนี้อันตรายกว่าสงครามอาวุธครับ
ถ้าเราจะมองหรือพิจารณากันในวิสุทธิ์ในสังคมของเราการบริโภคของเรานะว่าในเวลานี้เนี่ยบางอย่างที่เราบริโภคไปมันแทบจะไม่มีความจำเป็นสำหรับเราแต่เราบริโภคมันเพราะว่ามันถูกใส่ความยึดคิดว่าไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องบริโภคมันไม่งั้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนล้าสมัยก็เรียนง่ายๆนะอย่างโทรศัพท์มือถือเราถูกใส่ความคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับขาดไม่ได้คนต้องมีโทรศัพท์มือถือแต่ในขณะนี้เวลานี้เนี่ยเรากำลังถูกใส่ความคิดเพิ่มเลยแบบว่ามันจะต้องมีแว็บมันจะต้องมี MMS มี SMS มีอะไรต่ออะไรสักพักซึ่งมันไม่มีคนจะเป็นเลยจริงไหมคุณจะซื้อไอ้ SMS อะไรต่างๆเนี่ยราคาเพิ่มกว่าเท่าไหร่แต่ถามว่าคุณใช้ป่ะในชีวิตประจำวันคุณใช้ไหมหรือจอสีเนี่ยคุณใช้ไหม ที่เลยคือความสุข
ดูมันรู้
มันรู้เข้ากับทันสมัยเนี่ยโอ้ยเวลาหนุ่มๆพกมือถือว่าจอสีเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่โอเคแต่ถามว่าประโยชน์ใช้สอยจริงๆมันมีไหมใช้แรงโทรศัพท์หรือโทรศัพท์น้ำมันรู้ตัวนี้แค่นั้นเองหรือรับโทรศัพท์แค่นั้นเองใช่ไหมแต่ SMS อะไรต่างๆเนี่ยไม่จำเป็นเลยแล้วแพงด้วยนี่คือสิ่งที่มันกำลังทำลายเศรษฐกิจของเรา
ใช่นั่นเป็นประเด็นหนึ่งนะเป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายเรื่องของชีวิตนี่มันไม่ใช่เรื่องมือถืออย่างเดียวหลายเรื่องครับในชีวิตแล้วมันแล้วแต่กรณีในบางคนเนี่ยสมมติว่าคนมีความสามารถตอนที่เขาจะซื้อมือถือเนี่ยอาจจะไม่ถือว่าเป็นการฟุ่มเฟือยสำหรับเขาแต่สำหรับคนที่รายได้ของเขาเนี่ย5,000แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายมือถือเนี่ยทุกเดือนมีละ1,000-2,000อันนี้ทุกแน่นอนถือว่าเพราะจะเหลืออะไรที่จะออกค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการพิจารณาสำหรับแต่ละกรณีแต่ที่แน่นอนนะชีวิตของทุกคนนี่นะขึ้นอยู่ที่เป้าหมายของเขาเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งชาวตะวันตกมีหลายคนที่มีความคิดเป็นนักปรัชญาเป็นคนที่มีสมองนะครับเขาจะใช้ชีวิตประกอบชีวิตง่ายๆแต่งตัวง่ายๆบ้านของเขาเนี่ยก็ง่ายๆนะ
พ
ู
ดถ
ึ
งตอนน
ี้
ผมเคยดูคนทำหนังสือบทความสื่อพิมพ์ทางต่างๆเขาเคยพูดอะไรแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนต่างเองนะก็หยุดตามเองไอเทมที่ต่างๆแล้วเพราะว่าเขาไม่ไหวที่จะตามก็ตามไม่ทันสามเดือนเปลี่ยนทีสามเดือนเปลี่ยนทีใครจะตามทันเพราะในนี้ก็เลยหยุดไม่ซื้อไม่อะไรนั่นใช้ของที่ดีอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไป
แต่เรื่องสงครามเศรษฐกิจนี่นะก็เป็นเรื่องที่คือมันไม่พอเพียงสำหรับเราเนี่ยอยู่ในห้องเล็กๆเนี่ยมีจำนวนพี่น้องผู้ศรัทธาก็พลังของความศรัทธานี่ก็อาจจะถือว่ามหาศาลถ้าเปรียบเทียบกับพลังในด้านวัตถุอื่นๆแต่เราต้องขยายความเข้าใจตรงนี้ว่าสงครามเศรษฐกิจนี่นะมีความสำคัญมีความจำเป็นที่เราต้องศึกษานะเราอาจสามารถมีบทบาทในการต่อต้านศัตรูอิสลามเนี่ยโดยไม่ใช้อาวุธและบทบาทเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยรับผลกระทบอันตรายมากนะครับในชีวิตของเขาแต่ถ้าหากว่าการต่อต้านในด้านเศรษฐกิจนี่นะเป็นระบบนะแต่ละประเทศในอดีตที่มีประวัติในการเรียกร้องเอกราชนะครับเขาได้เอกราชด้วยอะไรครับด้วยการบอยคอตด้วยการต่อต้านสินค้าของประเทศที่เข้ามายึดครองบ้านเมืองของเขาก็เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศคือพลังแห่งการสร้างอาวุธซื้ออาวุธทำสงครามถ้าหากว่าเราไม่ผูกพันระหว่างเศรษฐกิจกับสงครามด้านอาวุธนี่นะเราจะไม่เราจะต่อสู้ไม่ได้แต่ว่าอย่างอเมริกาเนี่ยนะเราต้องเข้าใจจริงๆเนี่ยว่าการบริโภคสินค้าของอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชั่วคราวนี่ไม่ใช่บริโภคเดือน2เดือนปี2ปีแล้วจะมีผลนะไม่ใช่ต้องบริโภคอย่างต่อเนื่องแต่ที่มหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยมันจะไม่ล้มในปี2ปีหรือแม้แต่ตั้ง10ปี20ปีต้องการใช้เวลาเป็น100ปีเป็น10ปีถ้าเราใช้การบริขอบเนี่ยยุคของเราเนี่ยมันไม่สำเร็จแต่ยุคหน้านี่น่าจะสำเร็จรุ่นหลังนี่น่าจะสำเร็จแต่พอเราสืบทอดตลอดไปเนี่ยเรื่องบริขอบสินค้าให้เคร่งครัดเสมือนเป็นข้อห้ามในศาสนาทำไมเราสินค้าที่มุสลิมไม่บริโภคนี่นะจะสังเกตว่าโฆษณาเนี่ยไม่มีอะไรดึงดูดสำหรับมุสลิมเขารู้ว่ามุสลิมไม่เอาอยู่แล้วสุราเป็นต้นเขารู้ว่ามุสลิมไม่เอาอยู่แล้วนะครับ แต่สินค้าที่มุสลิมบริโภคเนี่ยบริโภคเขาก็ต้องมีอะไรที่จะดึงดูดจะได้รู้จะได้ให้มุสลิมเนี่ยรู้ว่าสินค้าเนี่ยใช้ได้ก็ต้องดึงนะฮะทีนี้เราก็ต้องมีความฉลาดเหนือกว่าความฉลาดหรือแผนของเขาในการที่จะเรียกว่าล่อหรือจะยึดทรัพย์สมบัติของเราด้วยความสมัครใจนี่เป็นระบบใหม่นะครับในสงครามปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องยึดดินแดนไม่ต้องใช้อาวุธนะครับแต่สามารถล้างสมองสามารถเข้าไปถึงกระเป๋าเนี่ยแล้วจะหยิบตังเองเราเองเนี่ยจะหยิบตังเนี่ยแล้วถวายให้ศัตรูนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับและเรื่องเล็กน้อยเนี่ยที่อาจจะเราไม่ให้ความสำคัญเนี่ยเราต้องกลับมาพิจารณาใหม่ว่าถึงแม้ว่าเรามองว่ามันไม่สำคัญแต่เราต้องมองว่าในอนาคตเนี่ยว่าเรื่องที่มันจะสืบเนื่องจากเรื่องที่ไม่สำคัญเนี่ยถ้าเราปล่อยเรื่องที่ไม่มีความสำคัญเนี่ยนะเรื่องที่เราพบที่มีความสำคัญนี่มันจะมาที่หลังถ้าจะดูอาการบริกรยาสีฟันนะฮะโคลเกตหรือยี่ห้อต่างๆที่เราบริกรเนี่ยมันเรื่องเล็กใช้บ้างก็ได้นะครับใช้บ้างก็ได้แต่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยผมเน้นนะในเมื่อเรารู้แล้วทราบอย่างดีแล้วเนี่ยควรที่จะแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งมันจะมีผลดีมากนะครับสำหรับจิตใจของเราสำหรับอีหม่านของเรานะสำหรับอีหม่านของเราคนที่จะเป็นลักษณะที่เทียบได้ในกรณีนี้บางคนบอกว่าตอนแรกที่มีการรณรงค์ให้บริโภคแล้วจะอยู่กันได้อย่างไรไม่กินโค้กไม่ดื่มเพปซี่ไม่มีเพปซี่ไม่มีอะไรที่มันชินมันกินกันจนอยู่ในเส้นเลือดแล้วอ่ะจะอยู่กันได้ยังไงเหมือนเนี่ยกลัวความยากจนนะหรือบางคนนะที่เคยฟังเพลงตะวันตกหรือเพลงอื่นก็ตามตลอดชีวิตจนเป็นเรื่องที่ซึมเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณของเขาจะดูหนังสือก็ต้องฟังเพลงบางคนเนี่ยจะละหมาดก็ต้องเปิดเพลงพวกตริกานะตริกานี่จะซิกิร์เนี่ยต้องมีดนตรีนะก็นี่คือความทุเรศของชัยฏอนนี่นะจะเข้าไปทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะต้องไอ้บาดะซึ่งไม่อยู่ในจิตวิญญาณของเขาเนี่ยกว่าจะถอนเวลาเขามาได้ยินว่าไอ้ฟังเพลงนี่มันฮารอมนะจะอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ไงมันฟังเพลงนี่จะบ้าแล้วตื่นแต่เช้าเนี่ยแทนที่จะซิกิร์อัลลอฮ์แทนที่จะกล่าวที่จะละหมาดนี่นะก็ต้องเปิดเพลงแต่บางคนเนี่ยนอนไม่ได้ต้องฟังเพลงใช่ไหมนอนต้องฟังเพลงตื่นนี่ก็ต้องฟังเพลงไปนั่งรถนี่ก็ต้องฟังเพลงชีวิตของเขาอย่างนี้จะถอนตัวได้ยังไงเนี่ยอัลลอฮ์บอกจงปฏิบัติคำบัญชาของข้าแล้วอัลลอฮ์จะให้พวกเจ้าเนี่ยมั่งมีมั่นคงนะครับเรื่องต่างๆก็เหมือนกันการที่จะเลิกบุหรี่บารากูเรื่องต่างๆที่มันเข้าไปติดในชีวิตของเราเนี่ยนะเนี่ยยึดตรงนี้ในคำที่แนะของพระผู้เป็นเจ้าของเราเพื่อเป็นเสบียงในการสร้างพลังนะสร้างพลังแห่งอีหม่านของเราก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็มีอายะที่มันเกี่ยวกับเรื่องยิ่งใหญ่ยาวเลยอ่ะซึ่งขณะนี้มันถึง4 ทุ่มแล้วนะครับมีประมาณ5 นาทีสำหรับคำถามมีคำถามว่า
คำถามนะครับถามว่ามัสยิดในส่วนกลางของประเทศไทยจับให้มีวิธีนิกะและมีสัตว์ที่เป็นมุชริกนั้นถือว่าใช้ได้หรือไม่ครับ
ศูนย์ก กลางแห่งประเทศไทยขนาดนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมมีนะจดทะเบียนโดยไม่เป็นมัสยิดไม่มีป้ายว่าเป็นมัสยิดไม่มีมีอยากว่าเป็นที่ว่าก็สำหรับมัสยิดทั้งดังที่มีอาคารว่าเป็นมัสยิดอาคารว่าเป็นมัสยิดแต่ไม่มีใครมีอยากว่าที่เนี่ยเป็นว่าก็สำหรับมัสยิดจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพียงเดียวอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยผมไม่สามารถชี้ขาดตรงนี้ได้นะครับแต่ขณะนี้ ชั้นบนนี่นะชั้นบนนี่ก็ถือว่าเป็นมัสยิดแน่นอนโดยปกติถ้ามีอยากว่าที่ดินเนี่ยเป็นมัสยิดมีอาคารทั้งหมดเลยชั้นบนชั้นล่างไม่จะสร้างร้อยชั้นนี่นะก็ทั้งหมดเลยเนี่ยต้องเป็นมัสยิดแต่ขณะนี้ไม่มีความชัดเจนตรงนี้แต่ผมก็ไม่สามารถชี้ขาดว่าการที่มุชริกจะเข้าไปร่วมพิธีนิกาห์โดยไม่มีความจำเป็นตรงนี้มันได้หรือไม่ได้นะครับแต่ถ้ามองถึงสภาพที่คนต่างชาติเข้าศูนย์กลางนี่มันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วอ่ะเข้าโดยลักษณะที่มันไม่เรียบร้อยอ่ะไม่เรียบร้อยซึ่งตรงนี้มันก็ขัดกับความรู้สึกหรือความการให้เกียรติแก่สถานที่ที่เราใช้ปฏิบัติศาสนกิจนะครับเรื่องนี้มันก็ไม่น่าพอใจอยู่แล้วแต่ส่วนว่าจะเป็นมัสยิดหรือไม่มัสยิดเนี่ยไม่ต้องไปเคลียร์ที่นู่นนะกับกรรมการครับผมเป็นกรรมเกินก็ถ้ามีความจำเป็นเข้าได้
เขาม
ี
ม
ั
สย
ิ
ดที
่
เขาเป
ิ
ดให้คนต่าง
ชา
ติ เข้าไปด
ู
แล้วแต
่
ว่าย
ัง
ที
่
เน
ี่
ย
เขา
ก็ปฏ
ิเสธ
ปฏ
ิญญาไม่ควรเลยไม่เป็นไม่มีความจำเป็นเหมือนอัลฮัดนี่แหละผมไปเรียนที่อัลฮัดนี่นะเข้าไปละหมาดนะฝรั่ง
ต้อง
เป็นอย่างนี้เออก็จะมันเรื่องแต่มันเข้านี่มันกวนอ่ะมันเข้าแล้วมันดูมันเข้าแล้วดูอาคารอาชาร์นี่มันนานน่ะพันกว่าปีแล้วมันดูอย่างเดียวชมแล้วก็เวลามีละหมาดมีอะไรเนี่ยตลกอ่ะเข้ามาในนุ่งกางเกงสั้นเขาต้องมีกติกาเนี่ยต้องคุมหัวให้ฮิญาบคุมหัวแล้วนุ่งกางเกงสั้นก็มองว่านี่มันตลกมันไม่ใช่ความจำเป็นไม่ได้
แต่ว่า
จ
ำ
ได้ไม่มีคนมาชี้แต่ไม่มีคนก็ห้ามเกี่ยวกับอะไรก็มีคนไปก็ให้คนไปสิแต่ในเมื่อมีมัสยิดก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีอิหม่ามมีใครที่มีจิตสำนึกมีอิหม่ามนี่ก็ต้องบูรณะมัสยิดละหมาดอาญาณแต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะรื้อไม่ได้ถ้าไม่มีเนี่ยจะรื้อไม่ได้
อย่างที่บางที่ละหมาดนี่มันไม่มีการมาตับไปอย่างเช่นชมรมที่บางที่เนี่ยคือชมรมบางที่เนี่ยมีละหมาดถ้าเวลาพบมีละหมาดบางสุดแต่ไม่ที่มันไม่ใช่การมาตับไป
แต่ไม่ใช่
เร
ื่อง
แต่เรื่องที่เจอที่เนี
่ยเจอนี่ไม่ใช่ที่ไอ้ที่นี่นะที่ละหมาดที่บูชาโบสถ์ที่บูชาของที่บูชาของพุทธใกล้เคียงกันเลยสามห้อง ไม่ถือว่ามีสถานไม่ถือว่าเป็นที่มัสยิดไม่ถึงว่าผลละบุญได้ชั่วคราวเนี่ยผลละบุญได้ว่าเป็นละหมาดที่มัสยิดแต่ไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่ห้ามแบบที่ดินเป็นวากับเนี่ยฝ่ายมุชริกก็ห้ามเข้าเหมือนกันเพราะมีลักษณะมัสยิดแต่ที่ดินที่ไม่ได้วากับนี่นะถือว่าเขาจะรื้อมัสยิดได้รื้อได้ไม่ใช่มัสยิดเขาไม่ได้เจตนาให้เป็นมัสยิดผู้ให้เนี่ยไม่เขาไม่ได้เจตนาไม่ได้วากับให้เป็นมัสยิด เป็นอาคารชั่วคราวนั่นเองมุสลิมอะมุสลิมมุสลิมก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ยาวยาวยาวเอามาตรงนี้เชิญ